Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down. Bueno, Launo, kamin gaude, soinugela honetan, badakizu, aste honetan, Durangoko azokan dugu, eta hori dela eta ba, aurkeztuko direzen nobedade batzuen kantuak entzungo ditugu, baina hori baino harinau, badekogu beste lan bat. Egia esan, John Wilkinson esaten badugu, zuro ere, ez dakizuela nori izan zen, baina John Wilkinson izan zen hil berri den Wilco Johnson, Johnsonen izenarekin jaioa. Hirurogeita hamarreko punk aurreko pop rock eskenaren sortzailea izan zen Dr. Feelgood taldearekin batez ere. Egia esan, hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, lehenengoko urteetan, bazan musika egiten, gitarjole honek bazuen ja lana hasite, eta hirurogeita hamazazpian bukatu zan bere ibilbidea Dr. Feelgood taldearekin. Eurekin egon zan lehenengoko lau grabazioetan, lau LPetan, eta egia esan borobilenak izan ziren, gero Dr. Feelgoodek jarraitu zuten euren bidea John Mayo beste gitarjole batekin, baina inoiz izan gauza berbera izan Wilco Johnson joan zanean taldetik. Bueno, hasiko gara euren lehenengoko grabazioa, Down by the Jetty izenekoa, zegoen justu diskoaren hasieran A aldean, viniloak ziren A aldean, lehenengoko kantua She Does It Right izeneko abestia, eta hori bihurtu zen azkenean Wilco Johnsonen txat bere kanturik eta borobilena. Kontutan hartu Dr. Feelgooden diskuetan, lehenengoko lau LP hauetan, kantuak ziren batzuk rhythm and blues edo blues klasikoen berzioak, ez gehienak, eta gainontzekoak beti Wilco Johnsonen egindako kantuak. Wilco Johnsonek esan bakarri, zuen bakarrik egiten gitarjole bakarlari eta erritmiko papera, baizik eta kantu berak konposatzen zituen beti. Bueno, She Does It Right kantu honetan badago riff bat, riff aztezina benetan, eta kantu hau ba bera hil arte izan zen beti bere kontzertuetan ezinbesteko kantua. Hauxe da, She Does It Right.
Right. She works hard.
Bueno, hause da Wilco Johnson handia, ba, gizue, pasaden azaroaren 21ean, hil zan Westcliff-on-Sea bere etxian, gaizuei zegoen minbiziarekin, bueno, aspalditik, eta kontatuko dugu gero bere gora berak. Bueno, ba, Wilco Johnson izan zan benetazko musikari maitatua, eta askotan etorri izan Euskal Herriko eskenatokietara ba eskaintzeko bere musika eta bere, bueno, ba beti ikusi baduzue inoiz bakizue erabiltzen zan gestualki bere gitarra ametraiadora balitz moduan eta bere mugimendu espasmodikoak eta begiak zituenak eta ba zan benetan espektakulo handi bat, eta gitar jole ederra benetan, berak jotzen zuen, komentatu dugun lez, puarik gabe egiten zuen, oso era bitzien, Mick Seegerrek erakutsi zion, izan zan bere maisua nola bai gitarra jotzeko bera jotzen zuen moduan. Bueno, orain entzungo dugu, Down by the Yeti, Dr. Feelgoodekin grabatutako lehenengoko LP-tik kantu bat arrakastatxona izan zana, nik esango nuke Sidacid Wright entzunduguna onena riff astezina benetan, baina arrakasta handia izan zuten eurek Wilco Johnsonek konposatu zuen beste doinu batekin. Hauze da Roxette izeneko kantua. Bueno, ba, Wilco Johnson eta Dr. Feelgood bere taldeak egiten zuten musika 64ean, 5ean, 6ean, beraz sortu ziren pitxin bat arinago, ba, Sex Pistols, The Damned, The Clash eta beste talde batzuk ja punk mugimendua, ba, nola baita ezarri zutenak, eta pop rock izena zuen Dr. Feelgood eta beste talde batzuk rhythm and bluesarekin lotuta, baina jotzen zuten areto txikerretan, askotan tabernak ziren, eta pop rock mugimendu horretan Dr. Feelgood dudarik gabe, eta Wilco euren burua izanik ez kantaria, baina kantu egilea, eta benetazko bueno, taldearen musikari Wilco ematen zion benetazko ezaguarri nagusia, eta ba orain entzungo dugu beste kantu bat, hauxe ja bigarren eurek grabatu zuten, harin grabatu zituzten denengoko lau LP bi urte eta erditan, gero ba, Wilco itxiko zuen taldea, hauxe bigarren LP-an zegoen kantu hau, orain entzungo duguna, Because You Are Mine. Bueno, 1976an Dr. Feelgoodek grabatu zuen Stupidity izeneko grabazioa zuzenean, eta hori izen zen euren LP artean arrakastatxuena, Inglaterran number one eztabaidatu barik izan zen euren diskorik eta salduena. Disko honetan, bueno, Stupidity izan kantu bat diskoan zegoena, baina moten zion izena, grabazio osoari zuzenean egindakoa, eta Stupidity jatorriz Salomon Burke soul kantari handiaren doinue da, eta holan egin zuten eurek bersioa disko horretarako zuzenean grabatakoa esan dudan moduan. Stupidity.
I said, hey,
zenean, Dr. Feelgood, hau izan zan euren hirugarren grabazioa, Stupidity izenekoa, zuzenean grabatakoa, eta esan dugun moduan arrakastatxuena izan zan taldearen txat. Urrengo urtean, 1977an grabatu zuten Sneaking Suspicion, euren laugarren lana, eta grabazio hartan, grabatu zanean laugarren disko hori sortu ziren eztabaidak taldekideen artean, eta Wilco Johnson nolabait burua izanik, naiz eta kantaria ez izan, burua izanik ze berak komposatzen zituen kantuak, ez egoen ados diskoan beste irurek sartu nahi dituzte kantuekin, eta berak grabatu zuen laugarren disko hori, grabatuta zegoen, editatu zan, eta Wilco Johnson berehala joan zan taldetik, utzi zauen Dr. Feelgood euren txarrerako, jakina, gero John Mayo sartu zan ordezko moduan, nik Dr. Feelgood Wilcorekin inoiz ez nuen ikusi, Santanderren behin ja etorri zanean Dr. Feelgood zegoen Mayo, bere ordezkaria, Wilcoren ordezkaria, eta bueno, zuen ezer ikusirik, Wilco zan benetazko ezinbestekoa. 1977an urte berean berak sortu zuen talde bat, Solid Senders izenekoa, grabazio bat besterik ez zuten egin, eta gero 1979an eta 1980an egon zan jotzen beste musikariekin, Johnny Thundersekin ibili zan Wilco Johnson, eta batez ere Ian Dury, Ian Duryren Blockheads taldearen partaidea bihurtu zan, eta bertan ezagutu zuen Norman Watt Roy basu jolea, eta gero Wilco Johnson banden ezinbesteko laguntzailea musikaria izan dana. Musikaria handi bat, Norman Watt Roy, eta ba, hortik aurrera, urrengoko lau hamarkadetan, beti Wilco zegoenean gertu zegoen Norman Watt. Bueno, orain entzungo duguna da, 1983an, grabatu zuen Wilco Johnsonek, Lew Lewis, izan zan, Inglaterrako rhythm and blues eskenaren beste musikari garrantzitsua, Steve disko etxean, kaleratu zituen kantu batzuk, disko batzuk, eta ba, Wilco Johnsonekin batera, 1983an, EP bat grabatu zuten, eta bertan zegoen orain entzungo dugun kantua, Bottle Up and Go. Beste kantu bat Wilco Johnsonek grabatutakoa, ba, bere talde propioarekin, esan duen moduan Norman White Roy basu jolea, beti bere ondoan, eta kantu hau ditzen da Barbed Wire Blues. Barbed Wire bakizue da erabiltzen dana eremuak baserrietan landak zera ganadue baldin badago batez be, eta da ba, zera metalesko zera, baina barbed wire, bueno, ez dakit euskera zena desango nukeen, baina hori da alambre de espino, esaten da erderaz, badakizu, dago zabate dagoenean mendian non baiten, eta, bueno, kontu ondiarekin egin behar da salto gainetik ezisteko hor prakak edo odola. Bueno, ba, hause da Barbed Wire Blues. Bueno, hau da Bart Wire Blues. Egon gara begiratzen elujarren iztegian eta Bart Wire esaten da alambre, arantzadun edo txarrantxa bebai, zurezki baserretan erabiltzen den hitza. Bueno, hau xe izin da kantua, eta orain kontatu behar duguna da zer gertatu zan 2013an Wilco Johnsonin zer gertatu zitzaion. Horren ondorioz hilda, baina hilda pasaden astean, 9 urte beranduago, baina 2013an medikuek diagnostikatu zioten berari pankreaseko minbizia. Bakizue, pankreas minbizia da txarrenetakoa. Askotan ez dago zera, konponbiderik, ez dago sendabiderik eta gainera nahiko arin garatzen da. Eta bueno, esan zioten berak kontatu zuen gogoratzen naiz Mojo aldizkarian agertu zanean berarekin elkarrizketatxo bat 2013an detektatu zutenean bere minbizie. Esan zioten, ba bueno, kimioterapia erabila alzan, eta bueno, holan biziko zalagian beste 3 edo 4 hilabete, bestela hilko zan harin be, 4 hilabetetan, pues hori, bizitzeko urte bat baino gitxio, baina claro, kimioterapiarekin esan zioten, berak utzi behar izango zauen musika jotzea, kontzertuak, eta gainera pues, kimio gogorra izango litzatekela, eta ba, biziko zan jabete batzuk gehiago, baina erdi zombia izango zala. Eta, ba, Wilco Johnsonek erabaki zuen, holan agertu zen berrietan, erabaki zuen ez hartzea kimioterapia, berak esan zuen, ba, bueno, ba, ez dut beste 3 edo 4 hilabete bizi gure, hilko naiz laster dena den, eta gutxienez egongo naiz, egingo dut azkenengo biratxo bat, azkenengo kontzertu batzuk, hori izan zen beraren txat, bizimoduan garrantzitsuena, eta benetazko bere lana, bere ogibidea, eta bere hobia. Eta holan egin zuen, gainera ba, Bilbotik pasatu zen, egon zen, okeriz banago, BBK aretoan, Bilbon, kontzertu ederra emon zuen, eta bueno, kontua da, ba, pasatu ziren hilabeteak, urrengo urtea, eta Wilco Johnson ez da bakarri ezana zanil jarraitzen zuen kontzertuekin, eta kontua izan zan, antza, ba, Inglaterran mediku, esan zioten mediku batek agian kendu ahal ziotela minbizi hori, oso handia zan, berak ja jotzen zuenean gitarra, ba, barruan zuen tumorra gero eta handiagoa, arazo fisikoak zituen, ba, gitarra urruntzen zan bere sabeletik, eta azkenean egin zioten ebakuntza, berak The Ecstasy of Wilco Johnson oso pelikula ikustekoa da beneta, Julian Templek zuzendu zuena, ba, kontatzen dago pelikula horretan, bueno, bere filosofia, bere musikari buruz hainbeste gauzak eta bere gaixotasunari buruz, eta berak esaten zauen kendu ziotela 3 kilogramoetako tumor bat, berak esaten zauen sandia baten bezain haundia. Eta, bueno, holan jarraitu zuen, aukera izan zuen, ba, orain gitxir arte egonda kontzertuak egiten, azkenean hilda, baina, bueno, 9 urte beranduago eta hilabete batzuk pasaute. Bueno, bitartean, kontzertuekin jarraitu zuen, kontzertu mordo egin zituen Wilco Johnsonek, eta Euskal Herrian pare bat baino gehiago, gutxienez 3 edo 4 kontzertu garaionetan, eta garrantzitsua ere izan zan grabatu zuen disko bat. Proiektu zaharra zan, Roger Daltrey, The Who taldearen abeslaria, nahi zuen Wilco Johnsonekin disko bat egin, eurek batera, kantuak izango litzateke lirateke gehien bat Wilco Johnsonenak, eta gero berak kantaria izango litzateke disko horretan. Eta, bueno, ba, esan ziotenea, minbizia zuela eta biziko zela gitxi, Roger Daltrik esan zuen berari, ba, hori grabatu behar du harin, zu hil baino harinago, eta, bueno, holan egin zuten, Going Back Home izan zuen izena, grabazio hori, grabazio ederra, Wilco Johnsonek grabazio horrekin, Roger Daltrikin grabatu zuen disko horrekin, izan zuen arrakasta itxela, salmentak izan ziren handiak, bueno, Roger Daltri abeslaria handia da, The Who taldearen burua izanik Pete Townsendekin batera, beraz hori izin zan aukera on bat Wilco Johnsonentzat. Bueno, hasiko gara kantu batzuk entzuten, disko horretatik, hause da Going Back Home, kantu honek emoten zion disko osoari izena, eta kantua Wilcorena da.
Yeah.
disko honetan egon ziren 11 kantu Wilco Johnson eta Roger Daltreyren artean grabatutakoa, eta 10 ziren Wilco Johnsonenak, esate baterako ontxe entzun duguna Going Back Home, baina zegoen bersio bat orain entzungo duguna, Can you please crawl at your out parkatu, Can you please crawl out your window. A ber, hau da kantu bat Bob Dylanena, eta ez da oso kantu ezaguna, Bob Dylanek bakarrik merkataratu zuen kantu hori single batean, Highway 61 kantuarekin, eta gero olako bildumatxo batean agertu da, baina ez da oso kantu ezaguna, Can you please crawl out your window. Hau da kantua, Dylanena jatorriz, baina hemen Roger Daltrey eta Wilco Johnsonek egindako bertsioa. Bueno, launok, eta Wilco Johnson benetan maitu genuen musikaria, joan zitzaigun pasaden astean, azarbaren 21ean, berak ultimatun emon zioten medikuek orain 9 hilko zala hilabete batzuetan, eta zorionez luze egonda gurekin 9 eta bueno, ba, entzun ditugun azkenengo kantuak, ba, Roger Daltreyrekin grabatu zuen disko eder hori dastatu genuen ere. Bueno, ba, orain Delirium Tremens, ba, kisue, ba, Mutrikuko taldea, talde maitatua benetan, Euskal Herriko rock eskenan. Eta zoritxarrez aspaldian desagertu zan taldea. Kontua da, orain, ez dakit noiz izin zan, Inigo Muguruza hil zanean, antolatu zan, Berton Kafe Antxokian, Bilboko Kafe Antxokian, omenaldi bat, Inigo Muguruza, azkenengo Delirium Tremensen azkenengo boladan egon zan, irukotea, laukotea bihurtu zan, eta egun horretan Delirium Tremensekoak egon ziren jakina omenaldi horretaz, ba, hilzanean Inigo Muguruza berari egindakoa, eta ba, gustora egon ziren, eta erabaki zuten agian ba, bueltatuko zirela kontzerturen bat egitera, eta grabazioa ba, kantu berriekin egitera be. Esan eta egin, maiatzaren 28an jo zuten Bilbo ondoan, Beken, uste dut izin zala kontzertu hori, ba, kriston arrakasta, eta gero, ba, hor dago, izeneko grabazioa kaleratu zuten. Ba, kantu batzuk entzungo ditugu, irukotea, izan ziren, ba, Doni Basterretxea, jakina, abeslaria, bateria jolea, txufu, eta Patxi Irisarri basu jolea. Ba, eurek grabatu zuten disko berri hori, kantu berriekin, Ola Tio izenekoa entzungo dugun lehenengokoa.
Ola Tio, asfaldiko, ondo, Andrea Zelan, Dalanian, galdatzen badiazu, erantzungo dizut, nondik hasi ez dakit, benetan diozut. Ni neu izorrauta, bizkarrezurra jota, ikusmena galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto ematen da, bala urte bete beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen, guztiz apainduta, ta hemen pasiatzen langabezian nagota. Hasta el puto fondo. Por cierto, Zeu itxura hona daukazu. Ondo, ez? Zuzeuk esan dezu, dena itxura da. Kampotik badirudi, barrutik ezala. Familia ondo lehoa, ez da arazoa. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, bezin naiz kexatu. Ez da buruko minak, soinetik ankendu. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Korbata hartuta erre, alda soluzioa. Nezez, utzi txizkeroa, probatzera doa. Galdetzen badiazu, erantzungo dizut. Nondik hasi ez dakit, benetan diozut. Zuzeuk esan dezu, dena itxura da. Kanpotik badirudi, barrutik ez ala.
Ederto, ba, hoxe da kantua, hola tio izenekoa. Bai, benetan, ba, galdu genuenean taldia, bueno, bi ziren, lau disko grabatu ziren, guztire, eta, ba, desagertzear, ba, bueno, ba, taldeak sortu eta desagertzen dire, baina gero, desagertu ostean, galera hundi horretaz konturatu ginen, oso talde maitatua benetan. Zorionez gero bueltatu ziren, Ba, Jonan Ordorikak antolatu zuenean Lurridi omenaldi hori, ba, Lurriden kantuak euskaratuak, ba, Andoni Basterretxeak egin zuen berzio ederraino ederragoa Walk on the Wild Side kantuarena. Eta gero etorri zan kontzertu hau, Inigo Muguruzari omenaldia, eta disko berria. Eta bertan zegoen, orain entzungo dugun kantua. Disko horri, izena emoten zion abestia, hor dago.
Oh,
cierto, lagunok, ba, bueno, ba, berreskuratu genuen aurten, pasaren urtean izan zen, zera, Delirium Tremens taldia, kantu berriekin. Bueno, ba, beste nobedade bat ekarri duguna, bakizue, eskean Kristo talde arratiarra, Kristonak izenpean bueltatu dire, elkar disketxerako grabatu dute, ba, kantu bilduma berri bat, bakizue, rock and roll eremuko kantu, atseginak eginez betiko moduan, aldatu dute izena apur bat, baina ez estiloa. Ba, diskonetarako izan dituzte hainbeste gonbidatuak, abeslariak beti, kantuetan, ez kantu guztietan, guztire, hamar kantu guztu dauzela, eta entzungo dugu honenetakoa Mugi-Bugi Niko Etxartekin, zelan ez, ez da lehenengo aldiz, eurekin lan egiten. Dauena Niko Etxartek.
Mugi-Bugi,
Ederto, bueno, ba, Kristonak grabatu duten disko barrian, badago beste kantu bat, hauxe da momentua, abesti honetarako laguntzaile moduan izan dute abeslari bat, legendari bat, gure eskenan Roberto Mosso Zarama taldearen kantaria zana. Entzungo dugu kantu hau, hauxe da momentua. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, ba, bakizu, Peio, Artabe eta Kristonak taldeakoak, ba, beti humoretsuak, beti ironiaz euren kantuetan, eta bueno, urrengoko kantua nahiko nabari da hori, Jose Mari Bizardunekin grautakoa, horatzen zari, Bizardunak talde benetan, ahazte zina, ba, hor Bizardunetan zegoen Jose Mari, eta bera da laguntzailea Gora Euskadi Ataskatuta kantu honetan.
Thank you. abandonatu. Behin izan zinen putakumea. Sindromea. Gora Euskadi ataskatuta lelo makur. Kakazak ubete gezur matzu. Beron bat inotuta bele beltzen pentsura. Merezita daukagu jainkoen kastigua. Ezinoiz traizionatu. Behin izan zinen sasikumea. Elikatu nazkatu arte. Zure espain ez du sindromea.
Ederto, launok. Ba bueno, oengitzi kaleratu dau Mojo aldizkariak Heavy Nudges zeigarren atal, zeigarren CDA. Hau kaleratu dute eurek urrian. Eta bilduma honetan daukagu 1978, 76 tarteko horretan Inglateran kaleratuta kantu psikodelikoak nola bait, garaikoak. Entxungo dugu orain lehenengokoa 1971an grabatutakoa Groundhogs taldeak egin zuen Split izeneko bigarren zatia.
Beauty is hard to find. Like finding the moon if I was blind. It's there so stark, so undefined. I'm not scared of hell before I lose my mind. Of things mundane to get this terror from out my brain. Everything's so mad I can't explain. I must get hell before I go insane.
Inglaterrako rock and roll experimental hartan, iruiko amarkadaren hasieran egiten zena, zegoen talde bat, ez hain ezaguna, baina funtsezkoa benetan, Edgar Broughton Band. Entzungo dugu Love Gang izeneko kantua, eurek egin zutena 1976.
They had war within.
Bueno, beste kantotxu bat entzungo dugu, azkenengoa gaurkoz. Blossom Toes izin zan talde eredugarria bebai zera, ba, ere musiko, psikodelikoa hartan Inglaterran. Azkoz famatu hau adire estatu batuetako talde psikodelikoa, Grateful Dead estilokoa, eta bueno, hainbeste, Quicksilver Messenger Service, eta abar. Baina Inglaterran behon zan mugimendu bat. Kantu bau, orain entzungo duguna, 1979an egin zuten Blossom Toes izeneko taldea. Wait a minute deitzen da.
Friendly man I know stops to say hello. He doesn't rush to go. Friendly man I know. Mother says stay away. Much. Look, friendly man, but don't touch. Girls from the town gather round. Look, friendly man, you're their clown. Mother says stay away far as you can. Friendly man. At all, truth's in the mind, he says. Friendly man won't change his ways. Mother says, stay away, far as you can. Friendly man.
Lagunok, hausi zinda dana, gaurko saio pitxin laburragoa, baina nik uste dut enteten igarria eta musikaren anistazuna daztatzeko be aproposa. Hasieran Wilco Johnson izan dugu, badakizue, Inglaterrako gitarjolea undi hori, hil zan pasaden astean, azaroaren hogeita batian, eta hori dela eta Dr. Johnson taldea ekarri dugu, Wilco Johnson, Dr. Feelgood parkatu taldea ekarri dugu, Wilco Johnson funtsesko izan zarako talde hartan. Gero Delirium Tremens euren disko barriarekin grabatu zutena, hor dago izenekoa. Jarraian Kristonak talde arratiarrak eskean Kristo, san taldea, orain Kristonak, baina ez da aldatu ez partaideak, ez musika eremua. Eta bukatzeko British psikodeliaren garaiko kantu pare bat, hiru kantu entzun ditugu, Moio aldizkariarekin batera argitaratzen den CD batian topatu ditugu kantuak. Bueno, hausi zinda dana gaurkoz, gero ba, urrengoko saioan egingo dugu diruari buruzko kantuak, herri kantuak, bigarren atala. Hausi zinda dana, ondo ibili, tagur.